Pirtûkên nivîskara Kurd Nevîn Reşan Güngör, wek navdarên Kurd û cilûbergên gelerî yên jinên Kurd bêtir bala xwendevanan dikişîne. Güngör ji 30 salî zêdetir e ku li ser folklor, çand û hunerê Kurdan lêkolîn dike. Pirtûka wê ya navdarên Kurd li pirtûkxaneya Zankoya Herwardê jî hatiye zêdekirin. Ev pirtûk kesayetiyên Kurda yên di siyaset, leşkerî, muzîk, wêje, huner û her wekî din babetan da û bûne navdar di dîrokê da şopa xwe hiştine kirî armanc. Kesayetiyên Kurd yên di navbera salên 320 û 2007 da jiyane li gor taybetiyê wan di vê pirtûkê da cî digirin. Piremerd, Ahmed Xane, Şeyh Said, Qazî Muhammed, Melle Mustafa Barzanî, Seyyid Rıza, General İhsan Nuri Paşa û her wekî din navdarên Kurd dedane. Güngör demeka derece kul li ser dîrok û çanda Kurdan dixebite. Pirtûk dinivîse û pêşengehan vedike. Armanca wê ew e ku çand, huner, wêje û dîroka Kurdan hin bi biyaniyan ra û hin jî bi Kurdan ra bide nasandin. Güngör ji dengê Amerîkayê ra sedema nivîsîna navdarên Kurd jî wiha vedibêje.
Fark ettim ki Kürt çocukları çok kendi kültürlerini, kendi büyüklerini tanımıyorlar.
Ez tek iştim ku zarokên Kurd çanda xwe, mezinên xwe zeden anasın. Dema ez jiwan dipirsim prewan behsa çend navdarên Kurd dikin. Arastî yên herî zane jî heta çend kesî dikarin bêjmirin. Xebata min ya navdarên Kurd jî li ber ve armancê pêkhat. Min xwest ku hum Kurd û hum jî yên nekurdin bila navdarên Kurdan binasın.
Diyelim en popüler Kürt aydınları bile 30'a kadar isim sayabiliyordum.
İşte ku Güngör navdarên Kurd xilastike li Zankoya Harvard'de Profesör Doktor Tacel jibo pirtûkxaneya Zankoya Harvard'de jî pirtûk daxwazdike. Güngör ve çîroka xwe jî buha bilevdike.
Harvard Üniversitesi'nde 2 tane kitabı istedik.
Projeke Profesör Doktor Tacel jî Zankoya Harvard'de bimin rakete pivendiyi u daxwaza pirtûka min hem jibo xwe û hem jî jibo pirtûkxaneya Zankoya Harwardê kir. Min jî cêra şiyand. Ev berhema min ana jî di gelek ciyan da wek çavkaniyeka esasî tê bikaranîn.
Birçok yerde kullanılıyor halen bile. Diyelim televizyon programlarında, stüdyolarda.
Pirtûka Nevîn Reşan Güngör yadın jî cilûbergên gelerî yên jinên Kurd'e. Ev pirtûk jî herî zêde li ser folklora jinên Kurd radiweste. Cilûbergên gelerî yên jinên Kurd di sê zimanan da Kurdî, Tirkî û Îngilîzî hatiye weşandin. Xêzên ku di nav vê pirtûkê da hatine kirin jî prêwan li muze, arşiv û çavkaniyên taybet hatine wergirtin. Güngör giringiya vê pirtûkê jî wiha diyar dike.
Müzeleri dolaşarak arkeolojik kazılarda bulunan rölyefler, çömlekteki diyelim kadın figürleri.
Ez digellek herimin Kurdan derketim gerî. Tah tah geryam. Predemamın di nav gel da da arşivan u müzakhanan da derbas bu. Hiro em dibinin ku şaristaniya Yevnan, Mısır, İtali, Fransi, Habeşçikleke diyar dikin. Le em dizanın Kurd di diroke da geleki heri kevnarın u hudane şaristaniya pırmezinin. Le mıxabin berhemin Kurdan an hatine tünekirin, anji he der neketine ser ardi. Yen heyi ji zede nayin nasin. Püyüste ku em bana bek olun. Bu eji ana bir karidikim.
Medeniyete dönüşler işte iğneyi bulmayla, düğmeyi bulmayla olmuş ve
Nivîskara Kurd Güngör radgine ku heke Kurd li Tirkiye xwedî li Kurdayetiya xwe derkevin rastî gelek dijwariya jî den. Dema ew jî li ser Kurdan xebatê xwe didomyan tuman tiş dîtiye. Güngör ve heke jî wiha diyar dike.
Kürdistanî duruşum vardı. Yani şimdi onu de Kürdistan dediğiniz zaman işin rengi değişiyor.
Kurd deman da xoya xoya dider dike ve uygavi hemmu peşengehci Kurdan raten girtin. Destur nayı dayın kullu dervayı velatşi peşengeh verin vekirin. Ligori Zagona Türkiye Kijan Kurd li xoya xoya dider ke ve vek terörist de nişandayın. Eke Ravestina ve bi awayeki Kürdistaniye uygaveci şansı ve namine. İbrahim Tatlıses, Kurde. Lelser doza Kurdî nîne jera astengîcî dernaxin. Leşivan perver Kurde û Kurdistaniye ew rastî her cüre astengiyan tê.
Ben de bunları yaşadım. Kürdistani olduğunuz zaman, Kürt ve Kürdistan dediğiniz zaman işin rengi değişiyor.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.